Фарисей һәм салым жүйеше турында ғибрәтле хикәя. Фарисейләр Аллаһының изге китапларында язылған Муса қануннарының һәммәсен түгәл үтәргә, көнгә берничә тапҡыр дуға ҡылырға, садаҡа таратырға, ҡабул ителгән ғөрөф-ғәҙәтләрнең барысын тайпылышсыз башҡарырға тырышҡандар һәм бүтәннәренә дә шуңа өндәгәннәр. Аларның күпчелеге үзләрен Аллаһы ҡаршында бик таҡва дип санағаннар. Ә менә салым жиюшылар башҡара торған хезмәтләре арҡасында хөрмәт һәм дан дәрәжәдән мәхрүм булғаннар, таҡвалардан саналмағаннар. Ғәйсә үзенең бер вағазендә Аллаһы йортына дуға ҡылырға дип килгән фарисей һәм салым жиюше турында ғибрәтле хикәйә сөйләй. Ике кеше дуға ҡылыу өчен Аллаһы йортына кергән. Аларның берсе фарисей, ә икенчесе салым жиюше икән. Фарисей алғарақ шығып былай деп дұға қылған. «Я Аллаһы, башқалар кебек талаушы да, алдақшы да, зина қылушы да, яки мен бу салым жиюші кебек тә түгелмін. Шоның үшін сеңа шүкір әйтәм. Атнаға екі тапқыр ораза тұтам. Табышымның оннан бір үлішін ғышыр садақасы итеп берем». Шиттерек басып тұрған һәм күзләрен күтәреп күккә қарарға да батырчылық итмәгән салым жиюші исә күкрәгенә суға-суға: «Я Аллаһы, мин гынахлыны мәрхәмәтеңнән айырма», дигән. Сезгә әйтәм, фарисей түгел, нәҡ менә салым жиюші Аллаһы тарафынан аҡланып ҡайтып киткән. Чөнки үзен күтәрүше һәр кем түбәнсетелер, ә үзен түбәнсетүше күтәрелер.